Gerbėjai su Kristui, mėlyi Marijos radio klausytojai, prie mikrofono kunigas Vytenis Vaškelis. Ir mes, dalyvaudami šioje Jėzaus žaizdomis išgydyti laidoje, prisimename šventąjį Joną Krikštytoją, mūsų Kauno arkivyskupijos globėją, tuo pačiu ir mūsų užtarėją, pagalbininką, tarpininką pas viešpatį, kuris parodė kelią pas Jėzų. Taigi mes pasitikime šiuo globėju, mes pavedame šios dienos susitikimą netrukus. Girdėsime mintis apie išgydančią maldos galę, kuri perauga į meilę, į malonę viešpaties didesnę. Nes iš tiesų norisi jau apie tai kalbėti, nes mylint Dievą, augantoje meilėje ir tikėjime mes tada ir meldžiamės vieni už kitus nuoširdžiau. Ir mūsų malda duoda daugiau vaisių. Taigi, kaip žinome, tokie mūsų programos matmenys, pirmiausia, ta bus teorinė dalis. Tad Dievo akivaizdui būdami prašom viešpatie tavo malonės, Marijos švenčiausios užtarimo globos jos, kad galėtume drauge čia būdami tikrai apie mokymus, apie vidinį išgydymą susiet su Dievo meilė, nes Jo meilė yra mūsų charizmos širdis, mūsų veikimo variklis. Užtarimo charizma reiškia labai įvairiai. Per pačią užtarimo maldą, išlaisvinimą, kontempliaciją, atsidavimą Marijai ir švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Šioje malonėje telpa visa, kas buvo Jėzaus gyvenime. Tačiau kartais mėgindami žmonėms pasakyti, kas yra svarbiausia, galim ir užmiršti, kad pirmiau visko yra meilė. Taip, jei pernelyg įsitraukiu be galo daug darbų ir svarstau, ką daryti, o ko nedaryti, nutolstu nuo meilės kitiems, pats nebepriemu jos ir taip pat įtolstu nuo savo esmės, nuo savo dvasinių šaknų. Tad esame pašaukti būti meilę, pašaukti į perkeičiančią vienybę, būti vienas su Dievu, kuris yra pati meilė. Taigi vidinis išgydymas yra procesas, vis labiau vedantis mus į perkeičiančią vienybę su viešpačiu. Mes paruošėme jam kelią ir širdie padarome daugiau vietos Jėzui. Tokia yra viso mūsų krikščioniško gyvenimo kelionės esmė. Kelionės, kurie mus dažnai sužeis, kol pamažu neišmoksime leisti gydančiai šviesai veikti mumise. O toji gydančioji šviesa yra šventoji dvasia, parodanti ir apreiškianti Dievo meilę mumise nuolat šaukianti Abba. Tėte, šventoji dvasia mus vienyje su tėvo meilė. Todėl be šventosios dvasios artumo ir jėgos vidinis mūsų gyvenimo išgydymas negali būti vaisingas. Galbūt dėl šios priežasties ir mūsų patirto šventosios dvasios krikšto vaisiai kartais išlieka trumpai. Šventoji dvasia palietusi mūsų širdis bei atnešusi paguodą, neleidžia mums joje užsibūti ir vėliau parodo sužeistas sritis. Ji nori mus visiškai išgydyti, padaryti mus vieną su Dievu ir su savimi. Taip prasideda ir tęsiasi kelionė, į kurią nei vienas negalime leistis be pasirengimo, na, o neturint žemėlapio, belieka tik visiškai pasitikėti šventąją dvasę. O ji mums vadovaus ir ves į tiesą, ypač į tiesą apie mus pačius. Kartais atrodo, kad apie kitus žinome viską, tačiau iš tiesų tas žinojimas yra menkas. Dar mažiau žinome apie save, jei šventoji dvasė to nepreiškia. Iš tiesų daugelis žmonių nesuvokia, kokie yra gražūs ir geri, nes jų tapatybės įvaizdis yra iškreiptas. Galbūt ir jūs iki šiol tebe kovojate dėl tam tikrų savo tapatybės savybių. Šventoji dvasia preikš mums tiesą apie save, ves į Dievo akivaizdą ir iš tos tiesos tos vaisius mes skinsime. Jie bus mūsų laisvė. Tai labai gražu. Patekę į Dievo akivaizdą, mes visada galėsime patirti išlaisvinimą. Visa, ką Dievas darė ir daro dėl mūsų, yra susiję su laisve. Mūsų ir jūsų atliekamų rekolekcijų vaistas, kaip vaisius, yra iš tiesų laisvės siekimas viešpatyje. Po apmąstymų, meditacijų mes jaučiamės laisvesni, nes viešpaties tiesa mus išlaisvina. Ir tada mes įrėmės toliau. Mes pastebim savyje dar tos silpnybės, klaidas. Matome, kad dažnai mumise yra mažas vaikas, kuris slepiasi. Mūsų vidinis sužeistas vaikas, tas toks nebrandumas, sakykime, ar nebrandumo dvasinio kūdikis, verčia mūsų susidaryti daug neigiamų nuostatų. Nes šis tas netikrasis ar tiesiog sužeistas mūsų aš, tas mažas vaikelis, galbūt kentė atstumimą ar vienišumą. Tokiais atvejais dažniausiai pastebima meilės stoka, dėl kurios tam vaikui tapo sunku išsiugdyti sveiką bendrystę su Dievo tėvu. Būti vaiku jam per daug skaudu. Nesaugu, net kartais jis bijo. Mes įmame slėptis, dangstytis figos lapais ir iš baimės tengdamiesi apsiginti užsidarome savyje. Todėl tokios baimingos vaikiškos nuostatos ir tampa asmens nebrandumo priežastimi. Nors esame jau ir suaugę, o kartais negalim visiškai subręsti, nes tas vaikas, tas savotiškas mumise gyvenantis, dar nėra galutinai išgydytas. Taip, kai jisai išgydomas, tuomet mes subręstame. Tai įdomus paradoksas. Vaikas ir suaugęs mumise yra vienas ir tas pas asmuo. Būti subrendusiam reiškia išgydyti vaiką, o mūsų kūrės Dievas taip viską sutvarkė. Mažas vaikelis gali būti valdovas, kliūdantis mūsų krikščioniškai mylėti bei atsiduoti Jėzui. Ir būtent šią vaikelį reikia patirti Jėzaus meilę bei priėmimą. Ir tada mes iš tiesų galime aukti ir kas tuomet nutinka. Tuomet tas mūsų tikrasis evangelinis vaikiškumas išsiplečia, išsilaisvina, kaip Jėzus Kristus yra sakęs, kas nepasidarys, kaip vaikas neįeis į Dievo karalystę. Tai štai mes net prisimename šiandien, ypač Joną Krikštytoją, kuris šoktelėjo savo motinos Elzbietos įsčiose, kai ją pasveikino Marija. Kūdikis nudžiugo ne tiek dėl Marijos, kiek dėl Jėzaus jos įsčiose. Ir tai parodo, jog įsčiose vyksta nuostabiai dinamiškas gyvenimas. Žinome, kad vaisius įsčiose yra labai jautrus motinos nuotaikoms. Pavyzdžiui, jeigu mama nenori vaiko arba kenčia baimę, ar yra susirūpinusi, šis tai pajunta ir tai reaguoja, atsiliepia. Vykdant vidinio išgydymo tarnystę, viešpats kartais atskleidžia žmogų jo buvimo įsčiose atmintį, kuomet žmogus kartais ima ir pagalvoja, aš negimsiu, neišeisiu iš čia, nenoriu tokio gyvenimo. Galima gyventi daugelį metų mūsų pasąmonėje, slepiantis šioms ir panašioms mintims. Ir kaip tvirtina ekspertai, šie ankstyvieji prisiminimai gali neigiamai paveikti pirmuosius trejus gyvenimo metus, tą labai svarbų laikotarpį, kuomet aktyviai formuojasi asmens nuostatos ir mąstymas. Galima sakyti, jog žmogaus gyvenimo būdas ir charakteris priklauso nuo to, kaip jis auklėjamas ir prižiūrimas pirmuosius trejus savo gyvenimo metus. Ir čia jau galime drąsiai sakyti, kad didžiausia nelaimė, kuri gali atsitikti žmogui, tai reikiamų laiku nepatirti meilės. Tada viduje pasilieka ta spraga, tam tikra tuštuma, kurios neįmanoma apibūdinti, tačiau ji visada yra, kai nežinia ko nuolat ieško, nežinia ko nuolat laukiama. O tai ilgesys šilumos, kurios nebuvo, kur nesušildė, tai savotiškas nerimas, kad visiems esti esi svetimas, kad nebuvo ne vieno žmogaus, kuris savo meilę būtų pradėjęs pajusti, kad gyventi, tai būti laukiamam. Iš čia kyla nejautrumas viskam ir visiems, net savo pačiam. Mes suvokiam, kad verta gyventi ir atrandame jėgų kabintis į gyvenimą tą dieną, kai pajuntame, kad kam nors esame išties ir svarbus ir naudingi. Ir psichologai pastebė, jog yra žmonių, kurie niekada negimė kaip asmenys. Na, jų galima sutikti net ir visur, tarp vyrų, moterų, vedusių, nevedusių, kunigų ar seselių net. Jų asmenybės struktūra, kuri neturi tvirto pamato, garantijų, nuolat sviruoja, yra valdoma pasąmonės kompleksų, linkusi susigūžti savyje, kuriai nuolat reikia atramos, o ji nepaėgia būti atrama kitiems, priešinasi, kol gali. Bet anksčiau vėliau palūšta fiziškai, psichiškai, dvasiškai ir išgyvena skaudžiausią nusivylimą, savo gyvenimo nereikalingumą. Tai žmonės, kurių siela nepajėgia įkvėpti oro, jie yra apmirę, nelaimingi, siejanti savo nepasitenkinimą aplinkui. Jie gyvena prisiversdami arba apsimetinėdami. Mums būtina prisiminti, kokie kažkada mes buvome laimingi, kad galėtume tikėti, jog dar kartą patirsime laimę. Mums tiesiog reikia būti patyrus tą meilę, kad sugebėtume mylėti. Atrodo tai paradoksalu, bet jėgų gyventi mums atsiranda tada, kai pajuntame, jog ką nors domina, kad mes gyvename. Padarysime pertraukėlę, nes yra SMS žinutė ir išklausysime, atsiliepsime, laukiam žinutės turinio.
Mums parašė Jūratė, pasimelskite, kad pagyčiau nuo šizofrenijos.
Taip, taip pat iš karto. Ir vėl visas jėgas sutelkiam, nes tą patį žinia mums yra iš tikrųjų skausminga, nes norim būti jautrus vieni kitiems iš Dievo malonės. Ir prieš patį laimink Jūratę. Iš karto tai geriausia. Ne tiek jau čia mūsų kokia nors žmogiška parama, bet prieš patį tavo malonė gydanti šią tikrai sunkią lygą. Bet Viešpatie, mes esame tavo rankose, tavo vaikai, atiduodame ją, šitą va štai susirgimą, šitą bėdą, kad būtų ateitų laisvė, kad Dievo malonė viešpatie, paskatinus Jūratė, žinutė pasiūsti, prisiliestų prie jos tolimiausių širdies kampelių ir gal gydytų tos sužeidimus, tos sunkumus, tuos išgyvenimus, kurios patyrė bendraudom, ar su namiškiais, ar su kolegomis, ar buvo tam tikras jos gyvenime, vat, jūsų Jūratė gyvenime lūžis, kai va, kažkokio tam tikro ramybės būsenos buvo pereitai kažkokį išbandymų, sunkumų, į tą negatyvumą tam tikrą, į tą susirgymą pagaliau. Aišku, visą tai vyko Dievui leidžiant, o dabar viešpatie, kai mes tau viską atnešam, o tu sakėjai, juk tikrai, kai su tikėjimu prašom, kai pagaliau melžiamės nuo širdžiai vieningai, viską užmiršę pasaulyje šią valandėlę ir norime iš tikrųjų tik padėti iš visos širdies mūsų seseriai, Jūratai, palaimink ją, palaimink ir panašia lyga visus sergančiuosius ir net klausytojus, kurie yra dabar prie Marijos radio imtuvo ar jų šeimose, vat jūsų šeimose yra panašių, panašiai sergančių. Laimink viešpatė, gydyk Mariją, Dievo motiną, užtark, lydėk savo globą, stiprink, šventasis Jonai Krikštytojau, visi mūsų Lietuvos kankiniai šventieji, melskitės už ją, ypatingai už Jūratę. Atsiliepsime ir kitą žinutę.
Mums parašė Aušra, esu didelėje kančioje, daug meldžiuosiu, turiu stuburo išvaržas, kankina stiprus skausmai, vaistai beveik nepadeda. Gavau dar vieną kabutėse malonę krūties vėžį. Skiriamo gydymo negaliu atlaikyti dėl sunkių šalutinių poveikių, silpno organizmo. Nenustoju vilties, laukiu. Dievo stebuklo, labai prašau jūsų maldos.
Na va, koks jautrus. Mums visiems, va štai, tikrai visi žinia tokia, kad va, turime sutelkti vėl jėgas ir vėl atrodo lyga, tarsi kerojusi, tu daugiau jos lygos formų čia pasireiškia, mes suprantam stuburo išvaržą, krūties vėžys viešpatė, tai jau negalavimai, tai sunkumai, tai kasdienis varginimas. Bet va, yra ta viltis, va, mes meldžiamės pirmiausiai toj dvasiniai plotmei, kad Aušros širdys išsiplėstų, kad jūsų va štai tikrai malda taip pat viešpatė kiltų, ne tik mes patys va, kartu va, ir Marijos radio klausytojai, bet ir jūs, jūs pati, Aušra, kreipkitės į viešpatį, sakydama, va štai čia yra nuostabi proga, kartu va, ir su dvasininku, bet taip pat ir su tikinčiaisiais, mes vieni už kitus va štai meldžiamės ypatingai dabar prašom, kad mūsų maldos va, pasiektų tam tikrą tokį va, ir dvasinį va štai lygį aukštesnį, kad iš tik nu, tas troškimas, tas noras ir peraugtų į tavo tikrai nuoširdumą, gailestingumą ir meilę. Padėk viešpatie. Tai geriausias va, štai būdas. Va. Ir mes, kad galėtume va, štai išreikštami tą norą melstis už sesę Aušrą, jai linkėti išgydymo. Tad viešpaties vardu pasitraukite iš tos lygos, kurios šią valandėlę vat, labai spaudžia, iš, vat, tikrai tas sunkumas, tas taip pat ir išvarža, ir kitos bėdos, ir galbūt dar net pagalvojimas, kad kas gali to ateiti artimiausiai būti. Viešpatie, mes tavo rankose, mes pasitikim tavimi ir šito mus, va štai, iš mūsų širdžių optimizmo, to viltingo nusiteikimo niekas negali išplėšti. Mes viešpatie tau priklausome ir priklausysime, mes tavim pasitikim, Jėzau, mylime tave, atsiduodame tau. Tai galim net ir kartu savo širdyse tarti šią intenciją už Aušrą, už Jūratę, už kitus. Išpažinti Dievo akivaizdoje, kad dabar mūsų malda yra priimtina viešpatė. Ne dėl mūsų kažkokių tai žodžių ypatingesnių ar kažkokių malonesnių tau, bet dėl tavo nepaprasto gailestingumo viską sudėdam į tave, visos mūsų viltis, visas pasitikėjimas glūdi tavyje, Jėzau, tavo širdyje. Todėl ir sakome tris kartus, drauge galime pasimelskime, Jėzau, pasitikiu tavimi, Jėzau, pasitikiu tavimi, Jėzau, pasitikiu tavimi, amen. Ačiū viešpatie už malonę, kad priminėjau, galim tą pasitikėjimą tavimi išreikšti, tai šventoji dvasia mus paskatino, dėkojam Dieve. O mes galime dar toliau visgi pratesti, jau pasiremti pavyzdžių, pavyzdžių, kai va štai viena jauna, 22 metų, pacientė lankydavosi pas vieną psichiatrijos mokslo daktarą ir taip pat ir jis yra ir dvasininkas, teologas, kolumbieras, viešpatie, mes dabar prisimenam tą josios sunkią būklę, tos merginos, ir va štai susipažįstam su jos laišku, kurį leido į viešai paskelbti. Tad paklausykime to laiško turinio pamokančio ir mus skatinančio melstis už panašiai sergančiuosius. Pagaliau pajėgiu jums parašyti, rašo tatoji jauna moteris. Jau seniai galvojau tai padaryti. Dabar manau, kad turiu su kuo nors pasikalbėti, kad nesijaučiau tokia vieniša ir nesuprasta. Jaučiuosi labai pavargusi. Jau seniai jaučiuosi pavargusi, nebegaliu to pakelti, kadangi turiu psichologinę problemą, kuri mane pažabojo. Pamėginsiu paaiškinti, kaip sugebu. Manau, kad mano sunkumai prasidėjo, kai man buvo 15 metų, kada pradėjau nebesikalbėti su savo šeima, kuria be abejo be manęs sudaro dar 5 žmonės. Taigi, sakydama nesikalbėti, turiu galvoje neišleisti visiškai jokio garso ir kiek įmanoma nieko nepasakyti net gestais. 7 iš 22 mano gyvenimo metų tai nebilumas savo namuose ir dabar tai tapo sukrečiamai normalu. Tarsi būčiau praradusi koją arba ranką, kurios nebegaliu atgauti. Dialogas su saviškiais baigėsi. Mano problema sukėlė tam tikrą anoreksiją, kuriai būdinga ne nenoras valgyti ar svorio kritimas, o savęs atmetimas. Negaliu pasakyti labas, taip, ne, savo šeimos nariams lygiai taip, kaip anoreksija. Serganti mergina neleidžia savo suvalgyti šokoladuko ar lėkštės makaronų. Viskas prasidėjo, kai iš pagrindinės mokyklos perėjau į vidurinę. Kitiems tai buvo nedidelė trauma, kuri vėliau praeina savaime, o man tai buvo lemtingas dalykas. Matyt, nebuvau pakankamai subrendusi, kad viena pati susidoročiau su šia patirtimi. Visada buvau drovi ir neužtikrinta. Man augant, užuot situacijai gerėjus, manie susiformavo tarsi kažkoks luitas, kuris taip ir nebesuskylo. Tai, kas buvo ir galėjo likti tik palinkimas į intraversiją, tapo patologija, kuri mane uždarė į kalėjimo vienutė. Aš labai norėčiau, kad būtų tokių vaistų, kurie padėtų subręsti mano emocijoms, kad man nebereiktų verkti, kai prisimenu vaikystę, lyg visada turėčiau likti 6, 8 ar 11 metų. Aš pavargau nuo liguistų emocijų, subrendusiame kūne su išsivysčiusiu protu. Norėčiau būti tokiu žmogumi, kokiu būčiau tapusi, jeigu mano tėvai būtų daugiau su manimi kalbėjęsi ir būtų man rodę daugiau švelnumo. Noriu sugražinti save į praeitį. Aš nirštu, kad mano auklėjimo klaidos, kurių taip lengvai buvo galima išvengti, atėmė man kojas. Turėjau nueiti pas psichologę, kad sužinočiau, jog taip myliu savo tėtį, kad neįmanoma net įsivaizduoti. Jis nežino, kad aš verkiau dėl jo 100 kartų. Bet jis nesupranta. Taip, norėčiau jį susigražinti. Myliu jį, bet negaliu jam to pasakyti, nes jau daug metų mes nebemokame kalbėtis. Turbūt jis net nebežino, kokios spalvos yra mano akis. Ką man daryti? Klausė toj jauna moteris. Ir iš tiesų, tokiais atvejais problema sunku spręsti, kadangi viskas yra giliai nusėdę psichikos kloduose. Jis tokiais ligoniais negalima likti ypač griežtai reikliai. Iš dalies norint jo supurtinti, išjudinti iš tarimo pasyvumo, iš dalies siekiant apsiginti, atsitraukti nuo jų ir palikti juos su savimi. Dėl to tokie ligoniai, jau ir taip turintys nedaug gražių prisiminimų, ir silpna psichika kenčia dvigubai. K. kad yra ligoniai ir kai išgirsta, jokie patys to nori. Apie neurozės formas reikia spręsti pagal paciento vidų. Ar jo baimės, įkyrios mintys ir panašiai turi pagrindą ar ne, ar nėra labai svarbu. Svarbu atsižvelgti į tai, kaip jis jas išgyvena. Bet tai nereiškia, kad jis turėtų nejaus atsakomybės ir apsiriboti vien tik užuojautos ieškojimu. Neįmanoma sužinoti, kiek protinės energijos dar yra jo dispozicijoje ir kiek jis dar gali savo padėti, bet tai, ką gali padaryti, turi sudaryti sukaupęs visas jėgas, turi panaudoti visą dar turimą valią, kaip tik tam, kad norėtų keistis. Na, o čia be abejo, savo tų paslėptų žaizdų, pažinimo, pripažinimo jų, va, čia yra aktualija. Taip, aišku, pripažinti jas nebūtinai reiškia iš naujo emociškai išgyventi tą sužeidimą. Pripažinti, tai išvalgiai įvardyti žodžiai savo didžiulį vidinį skausmą, sielvartai savyje slepiamus, neapykantos baimės ar pavydo jausmus. Ir dvasios šviesoje leisti iškilti į atmintį tiems reikšmingiams gyvenimo įvykiams, kurie mums sukėlė tiek skausmo, kad juos mes ištrinėme iš savo atminties, o jiegi glūdi pasąmonėje. Ir neapsimetinėjame, tarsi mums nieko nebuvo, nesureikšminame šių įvykių tą dingstimi, kad tai jau praeitis ir kad yra už mus nelaimingesnių žmonių. Kalbame ne apie marinimąsi kančioje ar maište, bet apie tai, kaip Dievo maloniai nusileisti savo gilumas ir iš jų pakilti. O čia be abejo, be maldingo žvilgsnio į save, be prašymo Viešpaties pagalbos, nieko nebus. Todėl va štai mūsų viduje tas didžiulis pasipriešinimas stoti į akistatą su savo emocijomis, iš tiesų kyla kaip prieštaravimas. Ir štai, kai mes vis dėlto keliaudami į išgyjimą, kuris užtrunka mėnesius ar metus, vis dėlto perinam, priimam tą pagaliau vidinį maištą, tam tikrą vienišumą ir prašom Viešpaties pagalbos, mes galime pajusti ir Dievo artumą. Budėsime, kad nepultume į dvasinį tokį forsavimą, kuris panaikintų skausmą, bet būkime savo kantrus ir leiskime būti užlieti Dievo gailestingumo, kuris palaipsniui mus ištiesin. Na, pertraukiam apmąstymus ir dabar dar atsiliepsime į telefono skambutį. Prašom kalbėti.
Mums paskambino Marytė iš Rokiškio rajono.
Prašom Marytė kalbėti.
Jau galima šnekėti?
Prašom, taip.
Garbėjasi Kristus.
Per amžius amen.
Gerbiamas kunigė, labai norėčiau, kad padėtumėt paprašyti Dievulio, kad Dievulis būtų geresnis. Anutytė 14 metų labai smarkiai serga.
Taip. Koks jos vardas galim būti?
Aistutė, Aistė.
Aistė, taip.
Aistė Bernadeta.
Taip. Suprantama tada. Ir jei ko prašys?
Labai didelis ligomis, stubariukas, stuburas krypsta.
Stuburas krypsta, taip. Nu, ir patinai taip, turbūt tai skausmą jaučia, taip?
Skausmą jaučia ir tokios deda geležis, kad išlinktų tas
stuburas. Ištiesintų tą, taip.
Labai sunkiai sarga, labai vargsta.
Nu, pati jinai vis tik tikinti mergaitį, vis tiek jau...
Tikinti mergaitį, pakrikštė prie Barnavotą.
Va,
ir aš ligonė labai ligomis esu didelis, jau amžius didelis.
Taip, suprantama.
82 metai jau.
Va, tai labai svarbu, kad tu...
Labai esu...
Kad jūs ir su ją kartu vis, mato, čia dabar bus toks kaip... pasimeldimas kartą ir mūsų daug be abejo, būrys. Ir mes va už tą Aistę Bernardetą netrukus, va, pasimeldžiame ir už jūs pačią, Marytę, bet ir jūs pačios galėtumėt, gal ir pasimeldžiat vieną už kitą net. Labai puiku. Ir su to pačiu tikėjimu, kad Viešpatie, tu mūsų tarpėsi ir va, tikrai priėmi mūsų maldas. Ir va, ir dėl stuburo konkrečiai, kad ir pati galbūt Aistė, ar jeigu ir girdėtų jinai, va, jeigu jinai ir šalia jūsų, ar kur kitur, nu, nes ne tiek ir svarbu, bet Viešpatie, mes, va, ją atnešam vėl į tavo akivaizdą. Ir mes patys stojam tavo akivaizdą, mat, suprasdami savo silpnumą ir savo ribotumą. Žinome, kad tik tavo malonę, pasitikėdami tavo gale, tavo jėga išgydančia. Nes tavo žaizdomis tikrai esame išgydyti, kai tikime, svarbiausia toj dvasiniai plotmiai, stiprybės, kad nebūtų koks vėl koks va nusivylimas, kaip girdėjome iš to pavyzdžio, kad irgi va mergina nebuvo suprasta ir patyrė traumą, kad ir mažą, o paskui va štai išaugo į tokią bėdą, kai žmogus savęs nebepriema ir savo tapatybės va štai nepažįsta, tai vėl Dieve, laimink. Laimink Aistę Bernadetą, kur ir pati tegul ir sakramentų dažniau ateina išpažintis, va, ir komunijos dažnesnis priėmimas. Tai irgi sielai vaistas ir kūnui pagalba. Nes Dievas savaime tiesiog už tas pastangas, va, kad mes prie jo artėjame, aišku, priimdami ir medikų pagalbą, kaip supratome, va, ir tos, va, kai eina gydytis pas tuos daktorus, Dieve laimink, jos va štai gyvenimo kelionė ir jūs, tegul Dievas laimina, te stiprina, te lydi jūsų žingsnius ir te stiprina. Dėkojam Dieve, tikime, priėmė mūsų maldą ir palaiminai mūsų Aistę Bernadetą ir Marytę. Amen. Dėkojam Dieve. Ir dar galime dar vieną kitą minutę turėdami tikrai vat ir apibendrinti tai, ką išgirdome, kad iš tiesų maldingai save žvelgdami ir turėdami tas va, kartais tokias va, problemas, net kurios pasireiškia ir lėtinės depresijos va, pasiveikimu, mes sakom Viešpatie, juk viską tu žinai, tu leidi kartais dėl mūsų klaidų, dėl mūsų nebudrumo, dėl silpnybių, dėl išbandymo, gal kitų būdų ir apsaugai nuo didesnių sukretimų, bet vis tiek, kai jau mes suvokiam, kad galime ir net turime tavo štai vidinį poreikį į tave kreiptis malda, tai viskas, Viešpatie, tai yra nuostabi dovana, kad vaikas, va, tavo vaikas ar sužeistas, bet vis dėlto pasitikintis tavimi, jisai va štai kyla, kyla kaip feniksas iš pelenų ir sako, Dieve, tu viską gali, tau nėra neįmanomų dalykų. Atsiduodu tavo, pasivedu tavo valiai. Meldžiuos ir žinau, kad ne vienas, mūsų daug. Nes vieni kitus va štai tikrai turime palaikyti ir išdrįsti kreiptis. Va, jau pats kreipimasis, jau pats noras va štai kaip Dievo dovana, kad va būtume išlaisvinti, išgydyti. Va, yra jau iš tiesų mums visiems paskata va priimti tos brolius, tik va seseris. Todėl tie, kurie mes meldžiamės užtarimo maldą, Viešpatie, vieno dalyko prašome didžiausio maldos, išvalgumo, išminties šventojoje dvasioje, kad išliktume tiesoje, kad išliktume taikoje ir ypač nesiliaujančiam, augančiam tikėjime, kad vis tiek Dievo mylinčia viskas išeis į gerą, kad mūsų maldos išklausytos, kad jei ne dabar iškart matom rezultatus, bet toj pat tikrai juos išvysime, veikiant šventai dvasiai. Dėkojame Viešpatie už šios tikinčiuosius, už šitą mūsų radio laidą, už tai, kad bendravome, už tai, kad esame ir pasiliekame tolimesnėje maldos vienybėje. Dėkojame ir garbinam tave per amžius. Amen. Tad, brangiai, atsisveikinant, kunigas Vytenis Vaškelis buvo prie tiesioginėme eteryje ir sakau jums visiems, garbė Jėzui Kristui.